Hola, bos días a todos e a todas. Hoxe é 17 de outubro. Imos ler poesía.
Celebramos o aniversario dun premio que se lle deu a un escritor e poeta galego chamado Antonio García Teijeiro.
Para comezar, imos presentar. Somos o alumnado de sexto A. Clara, Laura, Damián e eu, que son Bruno.
Nos neste curso tratamos como tema do cole dentro dos ODS Arte e Deporte na Rúa. Que mellor que ler poemas dun escritor que tamén foi profe e xogador de balonmán e que escribe pensando na infancia e no coidado pola natureza. Premio Narrativa Infantil e Juvenil 2017, polo seu traballo Poemar o Mar.
Imos ler 5 poemas titulados Bicos na Voz.
A borboleta debuxa un beixo con moitas cores na luna estello. Beixo amarelo de noce mel. Brinco na brisa, luz de papel. A borboleta debuxa un beixo que rouba ao aire moitos insectos. Beixo violeta, vivo lunar, onda nas nubes, choiva no mar. A borboleta debuxa un beixo que cando soa arrasa o silencio.
No bico, unha estrela, na estrela, un cantar, no cantar, uns beizos, nos beizos, o mar. No mar, dos teus ollos, uns ollos de sal, na sal, no sal, os menceres de paz.
Imos escoitar música.
A boda dunha neta, xa estou preparada. E tú a pouco un lobo, quero te papar. Non me comas lobo, teño que engordar. Non vin bella, nin belliña, nin belliña, nin bellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón. O lobo que yo aquí te espero y avellineando ando, ando polo carreiro. Esto pongo un oso, quiero te papar. No me comas oso, teño que engordar. No me bella, ni bellinha, ni bellinha, ni bellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón. Os orgullo yo aquí te espero y avelliñando ando, ando polo carreiro. E topo un león, quiero te papar. No me comas, no, teño que engordar. No vin bella, ni belliña, ni belliña, ni bellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón. O león lambo, yo aquí te espero y avelliñando ando chego polo carreiro. O día siguiente boda e xantar, a festa rachada vai comenzar. Non vin bella, nin belliña, nin belliña, nin bellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón.
Continuamos con poemas.
Bicos como balas, balas de cartón, balas como bicos, bicos de algodón. Salas son balas de bicos, son bicos de cor, son bicos de balas, balas de candor.
Eu vin un bico no vento, que estaba a chiscarme nun ollo. Era un bico brincadeiro, era un bico ledo e louro. Tentei collelo na man e pousalo no meu rostro. El preferiu camiñar polo vento mudo e tolo. Eu quedeime sen o bico, que, se cadra, tiña dono. E ese bico pillaban non o afasto dos meus soños.
Máis música.
Chocolata, 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 choco, chocolate. Chocolata, 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 choco, chocolate.
Eran as 5 da tarde, hora na que chocolata se ia bañar. Mergullo de barro e auga, Teófilo escoita unha noticia singular. A casa de baños agarda, ai, Poa quere probar. A cidade chega andando, pero un traxe hai que mercar. Chocolata, 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 choco, chocola. Chocolata, 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 choco, chocola. Proba calzóns e pixamas, saias de volantes e camisas de percal, sandalias e botas de punta, e uns tenis con luciñas que se acenden o andar. Despois de comprar tiña fame, busco un menú vegetal, herba da sabana en salsa e auga tisque natural. Chocolata, 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 choco, chocola. Chocolata, 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 choco, chocola. Eran as 5 da tarde, a bañeira é moi pequena e o bikini prenatal. Ainda lle falta unha cousa, un conto que a Teófilo lle quere regalar. E vai descansar nunha cama, deitada empeza a soñar coa selva e a lagoa, un soño espectacular. Chocolata, 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 choco, chocola. Chocolata, 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 choco, chocola. Eran as 5 da tarde, Teófilo escoita un rebumbio familiar. Parece que hai luz no camiño, era chocolata que acababa de chegar. E contalles mil peripecias, con mil gargalladas detrás.
O derradeiro poema por hoxe.
Que triste que está a meniña, porque un bico non lle dan. Está tremendo na noite e as campas que dan tan tan. Una estrela está chamala, ela non a pode oír. A rapaza tremelica xa non é de que sorrir. Que triste que está a rapaza, soña bicos de xasmín. Bicos e bicos e bicos, bicos que afagan feliz.
Moita sorte, atentos e atentas ao xamaín.
Isto foi todo, poderémolo facer mellor, pero sen dúbida manteremos a mesma ilusión dende Radio Vilameán, a mellor radio de todo Nigrán.
Pasos que ven ahí.